Lielbritānijas valdība, kurā jau iepriekš bijušas dažādas domstarpības, satricinājis jauns skandāls. Tas saistīts ar to, ka nav zināms, kas nopludinājis ziņas par Lielbritānijas premjerministres Terēzes Mejas plāniem atļaut Ķīnas uzņēmumam Huawei attīstīt Lielbritānijas 5G tīklu. Šāds lēmums esot pieņems 23. aprīļa sēdē. Laikraksts The Daily Telegraph iepriekš ziņoja, ka Meja apstiprinājusi atļaujas došanu Huawei izveidot mazāk svarīgos 5G tīkla elementus. Tieši pēc laikraksta paziņojuma tika sākta izmeklēšana. Nacionālās drošības padomes diskusijas apmeklē tikai augstākie ministri un drošības jomas amatpersonas, un sēžu dalībniekiem atbilstoši likumam par noslēpumiem ar parakstu jāapliecina, ka sarunas netiks izpaustas. Persona, kas izpaudusi šo informāciju, varētu būt aizsardzības ministrs Gevins Viljamsons. Pamatojoties uz šādām aizdomām, Lielbritānijas premjere trešdien viņu atbrīvojusi no amata. Downing Street norādījusi, ka tai ir pārliecinoši pierādījumi tam, ka ministrs patiesi šādu informāciju ir izpaudis. Arī Meja tikšanās laikā ar ministru uzsvērusi, ka viņai ir informācija par Viljamsona atbildību informācijas noplūdē. Premjerministre arī vainoja Viljamsonu, ka viņš atšķirībā no citiem Nacionālās drošības padomes locekļiem ar izmeklētājiem nav sadarbojies tikpat aktīvi. Savukārt Viljamsons vairākiem britu medijiem uzsvēris, ka stingri noliedz šādas apsūdzības, skaidrojis, ka ir kļuvis par ķenguru tiesas upuri un zvērējis pie savu bērnu dzīvībām, ka viņš nav atbildīgs par informācijas noplūdi. Vairāki opozīcijas deputāti uzsvēruši, ka nepieciešams veikt kriminālu izmeklēšanu, lai noskaidrotu ministra atbildību informācijas noplūdē. Savukārt aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Julians Lewis skaidroja, ka viņu vairāk uztrauc nopludinātās informācijas saturs.
If any cabinet minister or anybody else
Ja kāds no valdības ministriem vai jebkurš cits, kam ir saistošs likums par noslēpumiem, lauž šo zvērestu, tad, protams, šī persona pelnīti ir jāatlaiž. Tajā pašā laikā manas galvenās bažas ir par drošības riskiem. Es esmu nobežījies par to, ka atļaujas došana šim uzņēmumam attīstīt atsevišķus Lielbritānijas 5G tīkla elementus nopietni apdraudētu valsts drošību. Es domāju, tā ir neprātīga ideja.
ASV un vairākas citas valstis ierobežojušas Huawei ražojumu lietošanu, galvenokārt telekomunikāciju infrastruktūrā, norādot, ka šis uzņēmums ir tūs Ķīnas valdībai un tā ražojumi var tikt izmantoti nesankcionētai informācijas iegūšanai. Savukārt Huawei noraida šādas apsūdzības. Rihards Plume, Latvijas radio.